Сержантът от Пловдив, който застреля цялото си семейство и след това сложи край на живота си, е планирал убийството. Октай Ени Ахмедов каза пред съда, че не съжалява за нападението си над Ахмед Доган, но съжалява, че пистолетът му е засякал. След инцидента с Доган, Алиансът на либералите и демократите в Европейския съюз поиска дебат за върховенството на закона в България. Петър Петров е мъж на годината 2012. Спасителят механик от кораба Коста Конкордия спечели престижната класация на Дарик Радио.
От централното студио на Българското национално Дарик Радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Георгите Павричаров от пловдивския квартал Кючук, Париж, който застреля цялото си семейство и след това сложи край на живота си, е планирал убийството. Дни преди това Георги е прехвърлил семейния апартамент и колата на името на брат си Костадин. В сряда Георги занесъл и чанта с хранителни продукти в дома на брат си. Не се знае какво му е обяснил, но според криминалистите това доказва, че още тогава е взел фаталното решение. Два дни по-късно сержантът Георгите Павичаров е застрелял синовете си Илия на 9, Ангел на 3 годинки и съпругата си Николина. Драмата се е разиграла в петък срещу събота през нощта. След това се е самоубил. Според лекари, смъртта на децата и майката е настъпила в съня им и те са издъхнали мигновено без да страдат. Съпругата е открита на леглото, спалните с куршум в главата. Момченцата и бащата са били в детската стая. Децата са застреляни в кревачетата си. Тялото на сержанта Павичаров е открито на земята. Това съобщиха за Дарик източници от разследването. Информацията е на Анелия Перчева. През последните 5 години са регистрирани 19 случая на изстрел с газов пистолет в близост до човешко тяло и няма нито един смъртен случай, нито сериозни наранявания. Това съобщи вътрешният министър Цветан Цветанов в подкрепа на експертната оценка на Столичната дирекция на вътрешните работи, че използваното оръжие и боеприпаси в опите за покушение на Ахмед Доган не е могло да причинят смърт. Цветанов обясни, че разследването по случая продължава и припомни, че днес ще стане ясно дали 25-годишният Октай Ени Ахмедов ще остане за постоянно в ареста, каквато мярка иска прокуратурата. Октай Ени Ахмедов каза пред съда, че не съжалява за нападението си на Ахмед Доган, но съжалява, че пистолетът му е засякал. Софийският районен съд заседава по мярката за неотклонение на 25-годишния младеж, който насочи оръжие срещу лидера на ДПС Ахмед Доган в събота. Октай каза още пред съда, че не бяга от наказателна отговорност и не искал да убие Доган, а само да го сплаши. Ени Ахмедов смята, че постъпката му е била в полза на народа и е била заплаха единствено за тайното общество на ДПС. Прокуратурата поиска постоянен арест за студента, срещу когото има повдигнати две обвинения – за хулиганство и за закана за убийство. Защитата на Октай настоя за по-лека мярка, тъй като било доказано в хода на разследването, че оръжието не е било изправно, а патроните в него не можели да убият човек. Освен това, нямало никакви основания за повдигане на две обвинения при едни и същи доказателства. В момента съдът ще се съветва и ще произнесе решението си около 12.30. Информацията е на Павел Хаджиев. Междувременно Алиансът на либералите и демократите в България, в Европейския съюз, иска дебат за върховенството на закона и свободата в България. Това заяви лидерът на парламентарната група на Алианса Ги Верховщад. Според него, истинското чудо е, че инцидентът с бившия лидер на Движението за права и свободи Ахмед Доган не е завършил трагично. Лидерът на Алианса на либералите и демократите в Евросъюз изтъква, че е дълбоко загрижен от инцидента и възнамерява да поиска въпросът за ситуацията в България да бъде включен в предстоящия пленарен дебат. По думите му, подобно нападение срещу лидер на партия по време на партиен конгрес повдига по-общи въпроси, свързани с положението на демокрацията в източноевропейската страна. Председателят на Движение България на гражданите Меглена Кунева изпратила писмо до премиера Бойко Борисов, което твърди, че действията на властта през последните години дават основание да се очаква провеждането на най-нечестните избори в новата ни история. В писмото се посочва още, че вместо да гарантира, че машинациите на изборите през 2011 година няма да се повторят, мнозинството на ГЕРБ предлага законодателни промени, които подготвят пълно фалшифициране на предстоящия вод. В случай, че вие и вашата партия наложите подобни промени, ще вкарате България в уста на политическата криза. Това ще застраши функционирането на демокрацията в страната и ще създаде опасност за тежка дестабилизация. Лично от вас зависи тези опасения да не станат факт, заявява Кунева. Лидерът на ДСБ Иван Костов обясни, че политическата платформа, която в събота учредиха ДСБ и Движение Единство, е за хора, които смятат, че ГЕРБ не е в състояние да извади страната от кризата. Костов е на мнение, че ГЕРБ прави недопустими опити да реабилитира бившия комунистически режим и неговите символи. Аз имам какво да направя за България. Ако искат да излезем от кризата, трябва да ни подкрепят на изборите, призова Костов пред BTV. Неестествено е провокацията срещу конференцията на ДПС. Неестествено е ДПС да ни чува паднал човек. Какви свободи и права защитава тези хора, когато пребиват грозно пред очите на всички обезоръжен човек, казва още Костов и добавя, че не се бои от конфронтации и е готов да защитава своите позиции. Другите новини на този час. Средно по 565 лева са необходимите средства, с които трябва да разполага един член на 4 членно семейство, за да може да си покрива разходите, да се храни, облича и почива спрямо нормалните български стандарти. Това съобщава Виолета Иванова от Института за социални изследвания на КНСБ. Тя представи последното изследване на Института за издръжката на живота през 2012 година. Изводът, който се прави от изследването, е, че повече от 80% от българите живеят в лишения. С до 290 лева живеят около 45% от домакинствата в страната. В София издръжката на живота е значително по-голяма, отколкото в по-малките градове. Хранителните стоки в София са с по-висок ръст, жилищните разходи са по-големи в относителен дял, но пък безработицата е на по-ниско ниво на столицата и заплатите са по-високи. Голямата част от издръжката, над 48%, отива за храна, най-вече за месо и хляб. Ограничават се разходите за здраве и образование, каза още Виолета Иванова, цитирана от БГНС. Началото на кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация ще бъде обявено днес в Министерски съвет. Кампанията с надслов «Нулева толерантност към трафика на хора» е съвместна инициатива на Националната комисия за борба с трафика на хора и консултантската компания Manpower България. Стартът на кампанията ще бъде обявен от вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов. В кампанията ще участва и международната неправителствена организация А21, която работи у нас от една година. Пред Дарик, нейният представител Ник Ръв обясни каква е най-добрата защита срещу попадане в форма на трафик.
We really encourage people who, for instance, looking for work overseas.
Ние наистина искаме да препоръчаме на всички хора, примерно, които си търсят работа на Запад, да вземат предварителни мерки, за да не се окажат в такава ситуация.
And it's very practical, very...
Много практични неща, много...
Like taking a SIM card that can be used.
Като, например, това да вземеш SIM карта, която има roaming, може да бъде използвана за обаждане.
To verify as much as you can the company that you're going to work.
Да се постараш предварително да провериш информация за компанията, в която ти ще работиш.
You know, things like never give anybody your ID card.
Неща като никога не давай личните си документи на когото и да е, или паспорта.
Then you become a hostage.
Защото тогава се превръщаш в заложник. Моят съвет е по-скоро да направите всичко възможно да не попадате в ситуация, когато се окажа, че сте жертва на
трафика.
Да направите всичко, за да се защитите.
По повод първата годишнина от встъпването в длъжност, гости на президента Росен Плевнелиев ще бъдат президентите на България от 1990 година насам – Желю Желев, Петър Стоянов и Георги Първанов. До вечера Плевнелиев ще връчи на официална церемония годишните награди на Българската асоциация по информационни технологии. Петър Петров е мъж на годината 2012, спасителят механик от кораба Коста Конкордия спечели реномираната класация, която Дарик Радио организира за пета поредна година. С нощи на церемония в Интерекспо център София, изпълнителният директор на първото частно национално радио Радосвет Радев връчи уникалната сабия за победителя на неговата съпруга Иляна и сина му Емил, защото самият Петър в момента е в египетски води като главен механик на кораба Коста Вояджър. Освен грамотата кавалер на сабията и самата уникална сабия, сгравирано неговото име, изработен от Васил Попов, президент на първи частен ювелирен двор Кесър, мъж на годината 2012 получи новата златна дебитна карта MasterCard от Българо-американската кредитна банка и награда от Метекса. За мъж на годината 2012 бяха номинирани още професионалният боксьор Кобрат Пулев и капитанът на националния отбор по футбол и Астън Вила Стилян Петров. Ники Кънчев пък е гостът на годината на Дарик, водещият на предаванията Ники Кънчев шоу и купон на Исток от рая, е част от екипа на медията още от първият и ден. Това обаче е само една от причините на 20-ти си рожден ден Дарик да отличи именно Ники с престижната награда. Такива бяха новините до този час. Времето остава облачно, но топло. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарик. Времето.
Топло, облачно и мокро, такова ще бъде времето днес. Максимални температури между 11 и 16 градуса, в северозападните райони 10, в София 14, на места с кратки превалявания от дъжд. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.бг.
Дарик на живо в интернет. Слушай на darikradio.bg.